Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Айна Шакирова. 1 декабрьгә кадәр автомобиль йөртүчеләр машина көпчәкләрен кышкыга алмаштырырга тиеш. Мондый кагыйдәләр таможня берлеге техник регламенты таләпләре нигезендә кертелде. Исегезгә төшерәбез, быел таможня берлегенең тәгәрмәчле транспорт чараларының куркынычсызлыгы турында техник регламенты таләпләре гамәлгә керде. Әлеге кагыйдәгә туры китереп, машиналар кышкы көпчәкләр белән кышкы 3 ай дәвамында 1 декабрьдән 1 мартка кадәр җиһазландырылган булырга тиеш. Әжәйге 3 айда июнь башыннан август охырына шақлы кересінші әжәйге көпшәклер қолланылырға тиеш. Автоледия автомәктәбі оқытушысы Владимир Кунчи шипыларсыз қышқы резина плюс 7, плюс 8 градус жылыдан олып, 0 градустан түбән температура болғанда қолланырға керек деп соны. Әбізлау оқылғанда хешексіз қышқы көпшәклерінің шипылысын қойырға керек. Не үшін мұннан бірнеше отына әлік юлларда хәләкәтлер соны артты. Чөнки кешеләр трассада бузлау булмаган килеш шипылы резинага күчеп бетте дип белдерде ул. Хәзерге вакытта Россия Федерациясе законнары буенча көпчәкләрне алмаштырмаган өчен жаза бирү каралмаган. Шуңа да карамастан Татарстанның ЮХИДИ идарәсе бер юлы шипылы һәм шипысыз тәгәрмәчләр куярга ярамаганлыгы кабаттан исегезгә төшерә. Бу автомобильнең билгесез реакциясенә китерергә мөмкин. Әгәр бер күчәргә төрле размердагы конструкциядагы төрле рәсемле проектор, яңа һәм ремонтланган шиналар куелса, автомобильне эксплуатацияләү шулай ук тыела. Көпшәк проекторларының тузу дәрәҗәсенә дә аеруча игътибар таләп итә. Шуны белергә кирәк, проекторның иң кулай тирәнлеге 8 мм. Әгәр ул 6 мм-га кадәр озайса, машинаның тормоз юлы 20%-ка озыная. Проектор тирәнлеге 2 мм-га тигез булса, тормоз юлы 20%-ка арта дигән сүз. Шиналарга кагылышлы таләпләрне үтәмәгән өчен Россия Федерациясенең Административ хокук бузу кодексы буенча 500 сум күләмендәге штраф салу күздә тотыла. Әлеге мәгълүмат интернет чыганактан алынды. Алга таба сүзне коллегам Әлфия Иксанова ала.
Җомга көне ички эшләр бүлеге хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Тантаналы чарага полиция хезмәткәрләре, гаиләләре, ветераннар килгән иде. Ички эшләр бүлеге хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре белән Азнакай районы башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов котлап, полиция хезмәтенең ни дәрәҗәдә мөһим һәм кирәкле булуын билгеләп узды.
Полиция хезмәткәрләре ни дәрәҗәдә кирәк, аларның кирәк мәшәге беркашан да юк инде. Аларның тарихы менә 200 еллык тарих аларның. Алар кем генә дип кенә аталсалар да, аларның бит төп эшләре менә халыкның куркынычсызлыгын тәэмин итү. Раз куркын халыкның куркынычын тәэмин итү, ул беркашан да, бер көндә дә, бер секундка да көн тәртибеннән алынмый. Сен үзебезнең районыбызның бу ички эшләр органында эшләүче хезмәткәрләр мин уйлыйм инде алар үзләренең эшләрен намуслы башкаралар, һәм инде менә төгәл итеп башкарып, ул инде сан яктан кимүгә барсалар да, ул бездә генә түгел, бөтен республика, Россия буенча, но аларның эшләре кимемей, һаман арта. Һәм шунлыктан инде аларның үзләренә йөкләнгән эш икеләтә арта дигән сүз.
Ички эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров хезмәттәшләрен бәйрәм белән котлады. Тәвәккәллек һәм ныклык сорый торган әлеге хезмәттә уңышлар, исәнлек, саулык, гаиләләрендә иминлек теләп, бер төркем полиция хезмәткәрләренә мактау кагазлары, рәхмәт хатлары, медальләр тапшырылды. Әлеге тынгысыз һәм җаваплы хезмәт дәверендә мәңгелеккә араларына киткән коллегаларын бер минут тынлык белән искә алдылар. Әлеге чарада катнашкан Индия Памусина да авыр елларда милиционер әтисен ничек сугышка озатканын исенә төшерде.
Кечкенә вакыттан бала шарт үй буенда уйнап утырам. Хәзер капка ачылганга бик игътибар итмәгән идем. Аяк тавышына күңел салсам, әтием атлы икән дип кенә куйдым да. Минем янымда әтием туктап, кызым уйнап булам дип әйтеп, арканнан сыпырып китәдер. Ул бүген нигәдер ашыкты. Хәзер уйнап утырамны дәвам иттем. Тәрәзә яклап әтием әйткән тоныш түгел сүз ишетелде, сугыш деген. Уйлап-уйлап тордым да, нәрсә микән бу дип әйтеп, үйгә кердем. Әтием, әниемне кочаклаган. Кәримәм, сөйеклем. Сугышка китәм. Балалар белән, 6 бала белән каласың, үстер, сабыр бул. Син акыллы, син минем сөйеклем булдың ди. милиция болып эшләде. Әтием милиция түгел, ничек әле? Начальник главного розыска. Зур, зур кеше әтием.
Бәйрәм чарасыннан балалар да читтә калмады. Полицияда эшләүче әти-әниләренә багышланган рәсем бәйгесендә катнашып, алар бүләкләргә лаек булдылар. Казан юридик институты вәкиле Ирнат Галиуллин кадрлар әзерләүдә куйган хезмәтләре өчен бүлек җитәкчесе Илдар Шакировка һәм аның урынбасары Гөлназ Әхмәтшинага институтның юбилей медален тапшырды. Чарага килгәндә анда иңнәренә йолдызлы погоннар таккан хатын-кызлар да шокта иде. Шуларның берсе Гөлназ Шарипова.
На самом деле нужно, конечно, как сказать, женская ли это работа, я сказать не могу. Это должно быть, наверное, с рождения, желание работать. Ну, можно и работать и как сотрудник, а как женщинам тоже. Все зависит от желания.
Ішкі үшілер бүлігі қызметкерлерінің хүнәрі бейрәмләрі Қазан юридик институты талантларының концерт программасы білән тәмамланды.
Хөрмәтле азнақайлылар, Моя газетасына 2016 елның беренче ярты еллығы өчен язылу бара. Ярты елға язылу бәясе 570 сум. Газетабызға арзан бәягә яздыру өчен редакция шәһәрнең беренче урынында язылу үзәкләре дә оештырылды. Сез Фәйрүзә Мәнәвез авылы, Камилла Мәнәвез бистәсенең яңа өлеше, Бабай иске азнақай, Хаят күпләп сату базасы, Хлеб икмәк үзәк базар каршы кибетләрендә, Кеше базарда Ибраһимов базары, Үзәк район китапханәсе һәм балалар китапханасында урнашкан альтернатив пунктларда Моя газетасына 300 сумга языла аласыз. Бу очракта маякны әлеге үзәкләрдән барып алырга кирәк булачак. Һәр сонны үзе килеп алырга теләүчеләр редакциянең реклама бүлегендә 300 сумга языла алалар. Күпләп язылган 25-30 данадан да ким булмаганда, предприятие оешмаларга үз транспортыбыз белән илтеп бирү мөмкинлеге дә бар. Язылу бәясе 360 сум. Әлеге булган яңалыклар шулар иде. Сәгать ахырында рус телендәге яңалыкларны тыңлый алырсыз. Алар белән сезне коллегам Илдар Аюпов таныштырыр.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Эфирдә Ознакай яңалыклары.
Здравствуйте, в эфире новости, в студии Ильдар Аюпов. 5 ноября состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения Ознакаевского муниципального района под председательством руководителя горисполкома Расыха Шакурова. Первой и острой темой для обсуждения стал транспортный налог. Задолженность по району сейчас составляет порядка 20 миллионов рублей. Представитель ГИБДД довел до участников информацию о количестве дорожно-транспортных происшествий на территории Ознакаевского района за 10 месяцев текущего года. Всего за этот период по районе произошло 44 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 10 человек, ранено 57. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по всем этим показателям динамика идет на снижение. Но повысился рост количества происшествий с участием детей. В этом году их было 6, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Как сообщил сотрудник ГИБДД Валерий Черных, им поступает много жалоб о плохом освещении улицы Нефтяников в районе торгового центра ШИФА. По словам граждан, из-за плохого освещения дороги водителям в темное время суток тяжело разглядеть пешеходов. Для устранения данной проблемы было принято решение заменить лампы на более мощные. Следующие темы рассмотрели дорожно-транспортные происшествия, произошедшие с участием пассажирского транспорта по маршруту Ознакаево-Казань. Авария произошла по вине водителя автобуса, в результате чего пострадало 10 человек. На пассажирское агентство было заведено административное дело. Ущерб пострадавшим будет оплачен страховой компанией. Все чаще погода напоминает о скором наступлении зимы. О своей готовности к зимнему периоду выступили директор ОАО МПП «Био» и начальник управления автодорог филиала «Автодор». Предприятия впрок заготовили песок и соль, идет подготовка очистительной техники. 3 октября впервые в Школе искусств открылась выставка картин заслуженного художника Республики Татарстан Дамира Хафизова и его выпускников. Несмотря на первый опыт проведения такого мероприятия, все прошло на должном уровне. На входе и в самом выставочном зале приятную атмосферу создавали музыкальные коллективы школы, в том числе ансамбль «Хай Егетляр». Дамир Хафизов является членом Союза художников Республики Татарстан. В Знакаевской школе искусств преподает уже третий год. На выставке было представлено лишь несколько его работ. Основная часть его картин выставлена в художественной галерее Казани Эбиволь. Дипломные работы его выпускников составили большую часть выставки. Разглядывая картины, понимаешь, насколько талантливы эти юные художники. Им удалось передать через холст не только красоту, но и эмоции. Данная выставка носит лишь ознакомительный характер и продлится один месяц. Уже в ближайшем будущем Дамир Сиринович планирует провести полноценную экспозицию своих работ в выставочном зале «Мизгель». На сегодня это были все новости. Всего доброго.
Ознакай радиусы. Туган як авазы.